En hitt er annað að sjómenn þeir eru stundum vara við hitt og annað.
Já.
Hefur
þú talað um það nú tvo?
Já, ég hefði tvo menn tala um það. Þeir voru vaktmenn og orðið skipi hérna á Skerjafirðinum. Andrei minnum ég að Tórinn hafi heitið. Já, ég gott að það var ekki Andrei, Tórinn Andrei. Það var langt síðan þegar þetta var á milli heimstyrjaldana. Þeir koma að þeir borð, vaktmenn. Nú þegar þeir eru konir aftur í káutu, þá heyrið þessu óvalega mikinn umgang niður í vélarúminu. Þeir segja það sé hérna, það sé verið að vinna þar bara, eins og það sé að vinna þar. Þeir heyra að hamrar eru kastað til og skrúleiklar og annað er kastað til líka og eins og það sé að vinna þetta og vinna þarna í vélinu og fram að fjörplási. Þeir skilja ekki í því, þeir vissi ekki til þess að nokkur maður væri þetta nema þeir tveir. Svo er þetta góða stund og það heldur áfram. Þeir ákveða þá sé best að fara að rannsaka þetta þá. Og faru, þeir eru konu upp í eldhús og fram í gangir og hafa niður vélarúmið. Þá segir það detti allt í dúnalog. Heyrist ekkert. Þeir fara á rannsaka skip og það er ekki nokkur maður þar. Þeir sjá ekki þar, ekki nokkur hlutu. Svo þeir skilja ekki til þessu sem var. Þeir fara aftur í káttu og þá gengur allt sinn venjulega gang. Þeir eru ekki nokkur manni eða nokkur í veru og það er allt kjört á sínu stað og eftir það gjörðu þeir ekki meira varði við þetta. En hvað var þetta, spurðu þeir? Það vissi þeir aldrei. Það er að svona gátu þið aldrei fyndið út frá hverju þetta stafaði. Það þeir fullast að það er engin maður mann verið þannig borðið skipinu. Já,
hvað hétu þessi menn?
Veraldin,
hvað hétu þessi menn?
Hann er, ég held að hann heitist hérna, hann, hvað hétu nú aftur, hann er annar þeirra á lífi, hinn held ég að sé dáinn.
Já.
Hann er starfa hjá sjómannafélagi Reykjavík og minni mig. Mm-hmm. Ég er nú búin að gleyma þeim núna, nöfnónum, það er mörg ár sem þetta var.
Þetta er mörg ár, já, þegar þú varst sjómaður.
Já. Þetta var, ég var þá hjá Kveldósfélaginu og Arbjörni Hersir, þessir mönni voru á og þeir voru að segja okkur frá þessu fyrir honum.
Já.
Að þeir hefði aldrei skýrði það hvernig á þessu stóð. Eitt af þeir dölafillega sem að þeir komst andri í botni, hvernig það er frá. Mér dettur nú stundum í hug, þessi vísa, veröldum þau þó við fimm sé, menn veta eiga öllu skil. Þó þreyfað síðan stokk og steina og starað niður í hinn dystu hel. Sínu innsta eðli til leina. Það er vísa sem við erum búin að kunni hérna áður, við erum búin að gleyma þessum margu öðru. Við aldrei nú.